βιβλίο τους, των Εφεσίων, Εφεσίους Επιστολή, από το κεφάλαιο το πρώτο, και διαβάζω από το 13 εδάφιο, είναι στη σελίδα 1033, 13 εδάφιο. Μέχρι και το 14. 13 και 14, αυτά τα δύο εδάφια θα τα εξηγήσουμε, θα τα συζητήσουμε σήμερα λίγο πιο επισταμμένα. Ο Θεός να μας δώσει χάρη και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε κάποια πράγματα που πραγματικά χρειάζεται να τα καταλάβουμε. «Εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αλήθειας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας». Όταν ξεκίνησε ο Απόστολος Παύλος και τους εξηγούσε ότι μας κάλεσε ο Χριστός και εμείς τώρα είμαστε ο έπαινος της δόξας Του, δηλαδή θα είμαστε μπροστά Του. Γιατί τους το λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο, ότι ο Θεός μαζεύει τους πιστούς. Ξεκίνησε πρώτα με εμάς, ήρθε με εσάς, εμείς κηρύξαμε το Ευαγγέλιο, ο ένας μιλάει στον άλλον και όλοι αρχίζουν και εμπιστεύονται τα λόγια των ανθρώπων, των πρώτων που γνωρίσανε τον Ιησού Χριστό. Ο πρώτος που μίλησε για τον Ιησού Χριστό ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ήταν αυτός που σύστησε τον Ιησού Χριστό και είπε ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, αίρον την αμαρτία του κόσμου. Και έπειτα ήρθαν οι μαθητές και άρχισαν να αναγνωρίζουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και να μιλάνε για αυτόν. Όταν λοιπόν τους έστειλε και τον Απόστολο Παύλο στα έθνη, με κάποια δυσκολία βέβαια αρχικά. Και ο Απόστολος Παύλος μαζί με την ομάδα του, την Αποστολική ομάδα, άρχισαν να κηρύττουν το Ευαγγέλιο σε ανθρώπους που δεν τον ξέρανε πριν. Δεν ξέρανε για τον Χριστό, δεν ξέρανε τι έχει κανονίσει ο Θεός, δεν ξέρανε τίποτα. Και ο Απόστολος Παύλος θεωρεί ότι οι άνθρωποι μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν στην πλάνη. Δηλαδή, όταν δεν ξέρεις για τον Χριστό και δεν ξέρεις την αλήθεια, είσαι στο σκοτάδι, είσαι στην πλάνη. Όταν έρχεται η αλήθεια του Χριστού, είσαι στο φως και ελευθερώνεσαι. Όταν καταλαβαίνεις για τον Χριστό, αποφασίζεις τι πρέπει να κάνεις μέσα στη ζωή σου. Ξέρετε, αδελφοί, υπάρχουν πάρα πολλές θρησκείες οι οποίες δεν μιλάνε για τον Χριστό. Όμως ο Χριστός είναι αυτός που έχει κανονίσει ο Θεός και για τη σωτηρία και για την κρίση και για την αιώνια ζωή. Είναι δηλαδή το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να υπάρξει μια απόφαση ζωής. Ή τον πιστεύω ή δεν τον πιστεύω, ή αποφασίζω να είμαι μαζί του ή δεν αποφασίζω. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει, λέει, να αποσταλεί κάποιος να πάει να μιλήσει, κάποιος να οδηγηθεί και να πάει να μιλήσει το Λόγο του Θεού. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος είπε ότι εμείς που ξεκινήσαμε είμαστε ο έπαινος της δόξας αυτού, οι προελπίσαντες εις το Χριστό. Δηλαδή κάποιοι ξεκινήσανε και συνεχίσανε οι επόμενοι. Κάποιος κάνει την αρχή, κάποιος βάζει τη βάση και συνεχίζει ένας άλλος. Ξέρετε τι όμορφο είναι να έχεις ξεκινήσει εσύ την πίστη σου και μετά από λίγο να έρθει ένας δεύτερος από σένα, ένας τρίτος, ένας τέταρτος, να μιλήσεις σε έναν άνθρωπο και να πιστέψεις στον Χριστό. Είναι μεγάλη ευλογία, αδελφοί, είναι καρπός. Αν αυτό δεν το έχει εμπειρευτεί κάποιος χριστιανός, δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει ότι η ομολογία μου έσωσε έναν άνθρωπο. Τον έκανε να πιστέψει στον Χριστό, να μπει στην αιώνια ζωή, να πάρει απόφαση να βαφτιστεί στο νερό, να πάρει το Πνεύμα το Άγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσοι έχουν αυτή την εμπειρία καταλαβαίνουν τι συμβαίνει στην διαδρομή την πνευματική όταν ομολογείς τον Χριστό και σώζονται ψυχές. Όταν αυτές οι ψυχές θα έρθουν μπροστά στο Χριστό, και αυτοί που μιλήσανε και αυτοί που ακούσανε θα ομολογήσουν μπροστά στο Χριστό ότι να, ο Παύλος μας μίλησε, αυτός είναι που ξεκίνησε. Και εμείς και ο Παύλος τι είναι? Το έργο του Ιησού Χριστού, το έργο των προηγούμενων ανθρώπων που του μιλήσανε και σώθηκε. Γι' αυτό λοιπόν, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, δηλαδή και εσείς μπήκατε σε αυτή την ελπίδα, άρα πώς ξεκινήσαμε εμείς? Με την ελπίδα, αδελφοί. Με την ελπίδα σωθήκαμε, δηλαδή λέμε είναι και για μας τώρα αυτός ο λόγος. Μπορώ και εγώ να καταλάβω τι έκανε ο Θεός, μπορώ και εγώ να ελπίσω ότι θα μπω στις επαγγελίες και θα μπω στην αιώνια ζωή. Με την ελπίδα σωθήκαμε. Όταν ξεκινήσαμε δηλαδή και ελπίζαμε στον Ιησού Χριστό, τότε ξεκινήσαν όλα τα θαύματα, οι ενέργειες, η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό λέει, όταν πιστέψει ο άνθρωπος, ο Θεός θα στείλει τον προκεκηρυγμένο εις εσάς Ιησού Χριστό, για να έρθουν καιροί αναψυχής από τι? Από της παρουσίας αυτού. Δηλαδή όταν ξεκινάει κάποιος την πίστη του, κανονίζει ο Θεός και στέλνει αυτόν που έχει προκηρύξει, δηλαδή που τον έχει δηλώσει σαν να είναι δούλος, ότι είναι ο απεσταλμένος ο δικός του, για να δώσει καιρούς αναψυχή στους ανθρώπους που αναγνωρίζουν το πρόσωπο και το πιστεύουν, και να τους δώσει να καταλάβουν ότι αυτό που πιστέψαν είναι αλήθεια. Και ποιοι είναι καιροί αναψυχής? Είναι αυτό που έγινε στη ζωή τους. Αλλάζει η καρδιά τους. Αλλάζει η ζωή τους. Αναγεννώνται. Βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Έρχεται δύναμη, χάρις από τον ουρανό. Καταλαβαίνουν το έλεος που έκανε ο Θεός μέσα στη ζωή τους. Όμως υπάρχουν και άλλοι αδελφοί που δεν θέλουν, δεν τους ενδιαφέρει. Υπάρχουν αυτοί που τους ενδιαφέρει και θέλουν να ακούσουν και ελπίζουν στο Χριστό, όπως έγινε στη συναγωγή που πήγε ο Απόστολος Παύλος και μίλησε κατά προτεραιότητα στους Ιουδαίους. Λέει, πρώτα σε εσάς έπρεπε να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Και ξέρετε αδελφοί, αυτή η προτεραιότητα την κράτησε και ο Ιησούς Χριστός. Αυτή την προτεραιότητα κράτησε ο Ιησούς Χριστός όταν η Συροφήνισσα ήρθε μπροστά του και του λέει, σε παρακαλώ ευλόγησέ με. Το κορίτσι μου κακώς δαιμονίζεται, και της λέει ότι εγώ δεν ήρθα παρά μόνο για τα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Κράτησε μια προτεραιότητα. Πρώτα θα φάνε τα παιδιά και μετά θα φάνε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή την προτεραιότητα την είχαν οι Απόστολοι και ο Απόστολος Παύλος μέχρι κάποια χρονική περίοδο. Αυτή την προτεραιότητα ακολουθούσαν, αδελφοί. Γι' αυτό όταν πήγε στη συναγωγή ο Παύλος, που το διαβάζουμε στις πράξεις, λέει, πρώτα σε εσάς έπρεπε να έρθει το Ευαγγέλιο, αλλά αφού εσείς δεν θεωρείτε τον εαυτό σας άξιο να μπείτε μέσα στην σωτηρία του Ιησού Χριστού, στη χάρη, στρεφόμαστε προς τα έθνη. Δηλαδή πάμε προς αυτούς που θέλουν πραγματικά να ακολουθήσουν. Γιατί αποφασίσανε και χωριστήκανε στη μέση οι άνθρωποι? Γιατί μεν ελπίσανε, σου λέει, μπας και γλιτώσουμε από από την αιώνια κόλαση, από την καταδίκη, από την κρίση του Θεού, και με αυτόν τον τρόπο τον εύκολο ξεμπερδέψουμε με τα προβλήματα που έχουμε με το Θεό. Μήπως τελικά η χάρις του Ιησού Χριστού που κηρύττουν οι Απόστολοι είναι μια ευκαιρία και για μας? Και επειδή είδανε την ευκαιρία, την αρπάξανε, αδελφοί. Βρήκανε την ευκαιρία οι εθνικοί και την αρπάξανε. Και γι' αυτό δημιουργηθήκανε δύο ομάδες. Δημιουργηθήκανε μια ομάδα από τους Εβραίους και μια ομάδα χριστιανών από τους εθνικούς. Οι μεν Εβραίοι τηρούσαν και συνεχίζαν και τηρούσαν τον νόμο, οι δε εθνικοί με τον Απόστολο Παύλο ήταν ελεύθεροι. Είχαν μόνο τέσσερα πράγματα να τηρήσουν και ήταν ελεύθεροι από όλες τις επιβουλές του νόμου. Και όμως σωθήκανε. Και όμως σωζόντουσαν, αδελφοί. Γιατί αυτό το έκανε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός. Έφερε τη χάρη μέσα στη ζωή τους και τους βοήθησε. Όμως οι άνθρωποι που δεν θέλουν, δεν μπορούν να υποταχθούν και δεν καταλαβαίνουν, αδελφοί, τι πρόβλημα υπάρχει όταν κάποιος δεν αναγνωρίζει τη χάρη που έρχεται στη ζωή του, δεν δέχεται αυτό που έκανε ο Θεός. Και τι λέει λοιπόν? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν εδέχθησαν, σε ένα σημείο στη Θεσσαλονική, το διαβάζω εγώ, δεν χρειάζεται, είναι όταν μιλάει για τον Αντίχριστο ή για αυτούς που έχουν εναντιωθεί στα πράγματα του Θεού, που έρχεται ο Αντίχριστος κατά ενέργεια του Σατανά, λέει, δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι μέχρι εκείνη την περίοδο το Ευαγγέλιο κηρυττότανε. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί είχαν ευκαιρία να ακούσουν και είχαν ευκαιρία να αποδεχτούν και είχαν ευκαιρία να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό για να δεχτούν. Αλλά δεν δέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν αξιολόγησαν σωστά το Ευαγγέλιο. Γιατί όταν ήρθε ο Απόστολος ή όταν ήρθαν οι κήρυκες και του είπαν αυτού του ανθρώπου που είχαν μπροστά τους, που ήταν αμαρτωλός, ότι και σένα σε συγχωρεί ο Χριστός, εάν πιστέψεις τον Χριστό θα σωθείς, δεν αξιολόγησε την αλήθεια αυτή και ότι προέρχεται από μια καρδιά που είναι γεμάτη από αγάπη. Δεν αξιολόγησε την αγάπη του Θεού σωστά. Δεν αξιολόγησε την θέση του Θεού που είχε απέναντί του. Σου λέει, δεν μπορεί να με αγαπάει τόσο πολύ εμένα ο Θεός. Η αμαρτία μου είναι μεγαλύτερα από ώστε να συγχωρεθεί, όπως είπε ο Κάιν. Δεν είναι για μένα όλα αυτά. Εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Δεν μπορεί να με αγαπάει τόσο πολύ ο Θεός. Αλλά το πρώτο κήρυγμα που έκανε ο Ιησούς Χριστός είναι, τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε το Γιο του το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Είναι το πρώτο κήρυγμα που έκανε. Δηλαδή βοήθησε τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι έχουν ελπίδα ζωντανή. Και γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που είναι μέχρι το τέλος, μιλάει για την περίοδο του Αντιχρίστου, αδελφοί, λέει ότι μέχρι εκείνη την περίοδο θα ακούγεται το Ευαγγέλιο, θα μιλιέται η χάρις του Ιησού Χριστού. Όσοι δεχτούν, όσοι δεν δεχτούν, τι να κάνουμε. Δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούνε. Όσοι δέχονται την αγάπη της αλήθειας, σώζονται. Μιλάει για σωτηρία και μιλάει για απώλεια. Και για τούτο λέει, θέλει πέμψει επ' αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που δεν δέχεσαι, σε αφήνει τη μοίρα σου. Τι σημαίνει θα πέμψει ο Θεός ενέργεια πλάνης? Θα επιτρέψει την πλάνη να απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Να δημιουργήσει συνθήκες σκοταδιού. Θα επιτρέψει στην πλάνη, και είναι, ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει με την πλάνη του Αντιχρίστου, θα επιτρέψει την πλάνη να απλωθεί στις καρδιές των ανθρώπων και να μην καταλαβαίνουν πλέον ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα. Δεν θα μπορούν να ξεχωρίσουν την αλήθεια και το ψέμα. Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή η αλήθεια κηρυττότανε. Από εκείνη τη χρονική στιγμή και μετά την αλήθεια δεν μπορούν να την ξεχωρίσουν. Όταν έρχεται η αλήθεια δεν μπορούν να τη δούνε. Όταν τους μιλάς για τον Χριστό δεν μπορούν να το δούνε. Γι' αυτό να ξέρετε ότι υπάρχουν και θρησκείες που δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, γιατί έχουν αλλοιώσει την προσωπικότητα του Χριστού, την έχουν διαφοροποιήσει και την αλήθεια την κάνανε ψέμα. Το σκοτάδι το κάνανε φως. Και το θέλημα του Θεού το αντιστρέψανε και το περάσανε με δικό τους τρόπο, σαν να είναι μια αλήθεια. Και δεν πιστεύουν οι άνθρωποι πλέον στον Χριστό, πιστεύουν σε άλλα πρόσωπα κάπου αλλού. Και έρχεται λοιπόν ο Παύλος και ξεκαθαρίζει και λέει, εις τον οποίον και εσείς ελπίσατε, ακούσαντε στο λόγο της αλήθειας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακουστεί ο λόγος της αλήθειας, να μιλήσει κάποιος για τον Θεό, για τον Ιησού Χριστό, για την αλήθεια που ήρθε. Ποιος είναι η αλήθεια, λέει? Εγώ είμαι ο Θεός, η αλήθεια και η ζωή. Για ποια αλήθεια θα μιλήσουμε? Για την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Όταν ο Πιλάτος στάθηκε απέναντι στον Ιησού Χριστό και του είπε ο Χριστός, εγώ θα μαρτυρήσω, ήρθα να μαρτυρήσω για την αλήθεια, η ερώτηση που έκανε ο Πιλάτος είναι, τι είναι αλήθεια? Ήταν τόσο μπερδεμένος μέσα στο μυαλό του, και ξέρετε αδελφοί, είναι λογικό οι άνθρωποι με τόσα ψέματα να μην καταλαβαίνουν ποια είναι η αλήθεια. Είναι τόσο, θα λέγαμε, δομημένη η ζωή των ανθρώπων μέσα στο ψέμα. Φανταστείτε ότι ακούς έναν πολιτικό και κάνει μια συζήτηση αυτός που σε διοικεί, που σε κυβερνάει. Και η πρώτη του κουβέντα είναι, θέλετε να πούμε αλήθειες? Δηλαδή μέχρι τώρα τι μας έλεγες? Ψέματα. Και τώρα θα μας πεις αλήθεια? Άρα λοιπόν το ψέμα θα το μεταχειριστείς και θα το κάνεις αλήθεια? Και μόνο η έκφραση θέλετε να πούμε αλήθειες, προφανώς σε βγάλαμε για να μας λες αλήθειες. Δεν σε βγάλαμε για να μας λες ψέματα. Τι μας ρωτάς αν θέλω την αλήθεια? Την αλήθεια θέλω. Αλλά η αλήθεια δεν συμφέρει. Αν πει ο άλλος την αλήθεια, θα χάσει τα ωφέλη του, θα χάσει τα λεφτά του, θα χάσει τα προνόμια του, θα χάσει τη θέση του, θα χάσει τη δουλειά του. Και γι' αυτό οι άνθρωποι έχουν δομήσει τη ζωή τους στο ψέμα πάνω. Λέει ο ένας το ψέμα του, λέει ο άλλος το ψέμα του, λέει ο άλλος το ψέμα του. Κανείς δεν κρατάει την αλήθεια. Αλλά όμως ο Ιησούς Χριστός λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν με ρωτήσετε για να σας απαντήσω, θα σας απαντήσω ευθέως και το ναι ναι και το όχι όχι. Δεν θα πω κάτι παραπάνω, γιατί το περισσότερο τι είναι? Εκ του πονηρού. Άρα θα σας πω την αλήθεια. Και γι' αυτό λέει, οι άνθρωποι πρέπει να δέχονται το λόγο της αλήθειας. Όταν τον ακούνε πρέπει να τον αποδέχονται. Το Ευαγγέλιο της σωτηρίας. Όταν λοιπόν ακούς το λόγο της αλήθειας και τον αποδέχεσαι και μπαίνει μέσα σου, τι συμβαίνει? Αυτό λοιπόν γίνεται ένα χαράς Ευαγγέλιο που λέμε, θα το πω έτσι. Αρχίζει και χαίρεσαι ότι και εγώ έχω το προνόμιο ότι είμαι παιδί του Θεού. Είναι ένα Ευαγγέλιο που σε οδηγεί πού? Στη σωτηρία. Γι' αυτό λέμε, κήρυξε το Ευαγγέλιο, μίλησε για το Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει? Καλή αγγελία. Πες ότι ο Θεός κάνει χάρη για να σωθείς, ότι δεν χρειάζεται να κάνεις έργα για να σωθείς. Πες ότι ο Χριστός έρχεται και θυσιάστηκε αυτός για σένα. Πες τα όλα αυτά για να καταλάβει ο άνθρωπος ότι είναι πλέον σε ένα διαφορετικό δρόμο, μπορεί να περπατήσει ένα διαφορετικό δρόμο χωρίς τις υποχρεώσεις τις παλιές του νόμου. Και γι' αυτό λοιπόν το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε μπορεί να φαίνεται σε άλλους μορία, αλλά είναι για σωτηρία, αδελφοί. Είναι απλά τα λόγια που λέμε, αλλά τα λόγια αυτά σώζουν. Όταν υποθούν σωστά, δηλαδή όταν υποθούν με έναν τέτοιο τρόπο που να μπορεί ο άνθρωπος να το καταλάβει, να το κατανοήσει, να το δεχτεί, γιατί υπάρχει περίπτωση να μιλάει κάποιος για τον Χριστό, αλλά να μιλάει με λάθος τρόπο. Υπάρχει η πρόφαση, υπάρχει και η αλήθεια. Είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, ο Χριστός κηρύτεται, αλλά ο Χριστός κηρύτεται είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία. Δηλαδή, κάποιοι παίρνουν πρόφαση το Χριστό για να συζητήσουν και να τον διαστρέψουν και να τον αλλοιώσουν και να κατηγορήσουν και να δημιουργήσουν συνθήκες αρνητικές για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και κάποιοι παίρνουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού επαληθείας και το μεταφέρουν όπως είναι ακριβώς. Άρα είτε επί προφάση είτε επί αληθείας, ο Χριστός κηρύτεται, αλλά αυτοί που ακούνε πρέπει να έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους και την καρδιά τους, ώστε να καταλάβουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Ο άνθρωπος του Θεού έχει ένα, θα λέγαμε, μια διαδικασία μες στο μυαλό του, αυτό που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς προσπαθώντας να κηρύξουμε το Χριστό, δεν χρησιμοποιούμε δόλο. Δεν δολώνουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δεν δολώνουμε την αλήθεια του Χριστού. Δηλαδή δεν δημιουργούμε συνθήκες ώστε με δόλο να πιάσουμε τον άλλον και να τον βάλουμε μέσα στην πίστη. Αλλά μιλάμε στους ανθρώπους με αλήθειες, οι οποίες ελευθερώνουν, και όταν ελευθερώνεται ο άνθρωπος θα παραμείνει ελεύθερος και θα κάνει το θέλημα του Θεού. Τι θα γίνει αφού ελευθερωθεί ο άνθρωπος? Θέλει βοήθεια, αδελφοί. Ο άνθρωπος αφού ελευθερωθεί θέλει βοήθεια. Γιατί φανταστείτε ότι υπάρχει σε ένα κόσμο ο οποίος είναι πλανεμένος. Είναι μέσα στο σκοτάδι, δεν έφυγε. Το ότι σώθηκε ένας άνθρωπος δεν σημαίνει ότι άλλαξε η ζωή του άρδιν. Δηλαδή φύγαν οι φίλοι του, έφυγαν οι παρέες του μέσα σε μια μέρα και δεν μιλάει με κανέναν και δεν τον ενοχλεί κανένας και είναι μόνος του στη χάρη του Θεού και πετάει για τα ουράνια. Αλλά είναι μέσα σε ένα κόσμο πονηρό. Σας στέλνω, λέει, σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να είστε φρόνιμοι και απλοί. Δηλαδή, όπως είναι τα φίδια και οι περιστερές, έτσι να είστε κι εσείς φρόνιμοι και απλοί. Τι τους έλεγε ο Ιησούς Χριστός? Δεν θα σας πάρω από τον κόσμο. Προσεύχομαι στον Πατέρα να σας βοηθήσει να μην πέσετε στις παγίδες του πονηρού. Να τους ελευθερώσεις από τον πονηρό. Δεν σου ζήτησα να τους πάρεις από τον κόσμο. Άρα τι σημαίνει? Είμαστε μέσα στον κόσμο, δουλεύουμε με τον κόσμο, είμαστε με τους ανθρώπους που είναι στο σκοτάδι και το ψέμα, αλλά δουλεύει διαφορετικά πλέον τώρα το μυαλό μας. Και γιατί δουλεύει τώρα πλέον διαφορετικά? Γιατί ξέρουμε ότι έχουμε σωτηρία, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να περπατήσουμε στο φως. Όποιος περπατάει στο φως, το αίμα του Ιησού Χριστού τον καθαρίζει, δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα καθαρισμού. Και έχουμε και ένα προνόμιο, αδελφοί, που θα το διαβάσουμε τώρα, το οποίο έχει προέλθει από την πίστη μας στον Ιησού Χριστό. Το προνόμιο που έχει ο χριστιανός, που προέρχεται από την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, επειδή πιστέψαμε, επειδή υπακούσαμε, επειδή δεχτήκαμε, είναι ότι ο Χριστός έστειλε μια επαγγελία, η οποία προήλθε από τον Πατέρα, την πήρε ο Ιησούς Χριστός και την έστειλε στους ανθρώπους, η επαγγελία, λέει, του Πατρός, που είναι να πάρει ο πιστός Πνεύμα Άγιο και να το έχει μέσα του. Είναι μεγάλη δουλειά πλέον οι χριστιανοί να έχουν το Πνεύμα το Άγιο μόνιμα μέσα τους. Γι' αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ο μικρότερος της Βασιλείας είναι μεγαλύτερος του Ιωάννου του Βαπτιστού. Δηλαδή ο προφήτης, ο μεγαλύτερος που έχει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη, τη μεγαλύτερη γνώση, ο τελευταίος προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης που έχει τη μεγαλύτερη αποκάλυψη, δεν μπορεί να φτάσει στην αποκάλυψη τον μικρότερο που είναι μέσα στη βασιλεία. Γιατί ο μικρότερος που είναι μέσα στη βασιλεία έχει γνωρίσει τον Χριστό, έχει εμπιστευτεί τον Κύριο, έχει σωτηρία και έχει πάρει και το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά δεν μπορούσαν να τα έχουν στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαν περιορισμένη όραση και περιορισμένη σχέση με τα πράγματα τα πνευματικά του Θεού και μόνο οι προφήτες ή κάποιοι ιερείς είχαν τη δυνατότητα να ακούνε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και να οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα δεν είχαν όλη τη δυνατότητα όλο τον καιρό. Φανταστείτε ότι ένας βασιλιάς, ο Δαβίδ, ο οποίος ήταν και βασιλιάς, ήταν και προφήτης, χρειαζότανε έναν άλλον προφήτη να του λέει τι θέλει ο Θεός. Από μόνος του δεν είχε τη δυνατότητα να παίρνει όλη την πληροφορία από το Πνεύμα το Άγιο. Τι χρειαζότανε? Έναν Νάθαν. Χρειαζόταν ένα προφήτη, γιατί σαν βασιλιάς η προτεραιότητά του είναι να κάνει πολέμους. Δηλαδή είναι το μυαλό του στον πόλεμο, στην ένταση, στην θα λέγαμε δημιουργία συνθήκων μέσα στο λαό, να χτίζει, να φτιάχνει χωριά, σπίτια και παλάτια. Και χρειαζόταν κάποιον σε αυτή τη φάση της ζωής του, ενώ είχε τη δυνατότητα να ακούσει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, ήτανε και βασιλιάς και προφήτης, προφητάναξ που το λένε, ήθελε έναν Νάθαν να πηγαίνει και να του λέει τι θέλει ο Θεός, για πες μου τι θέλει ο Θεός. Και ερχόταν ο προφήτης, που ήταν ένας προφήτης μόνο, δίπλα του πάντα, μόνιμα, να πηγαίνει στο Θεό και να του λέει τι θέλει ο Θεός. Γιατί στη δύσκολη ώρα κάποιος έπρεπε να του μιλάει και κάποιος έπρεπε να τον βοηθάει. Γιατί εκεί που δεν καταλάβαινε, κάποιος έπρεπε να τον ξυπνάει. Και αυτό ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Στην Καινή Διαθήκη όμως δεν χρειαζόμαστε πλέον κάτι τέτοιο. Ο κάθε πιστός έχει το χρίσμα και γνωρίζετε, λέει, ότι το χρίσμα σας δίνει τη δυνατότητα να γνωρίζετε πάντα. Άρα λοιπόν η δυνατότητα που μας έχει δώσει του χρίσματος μας αξιώνει να μπορούμε να επικοινωνούμε με το Θεό όταν το μεταχειριζόμαστε με το σωστό τρόπο. Δηλαδή όταν έρχεται μέσα η επίγνωση του πώς πρέπει να διαχειρίζομαι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε μέσα μου. Είναι πρακτική εφαρμογή αυτό, αδελφοί. Και θα σας εξηγήσω τι λέω. Και έρχεται λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και λέει «Εις τον οποίον και πιστεύσαντες, Χριστό, αφού πιστέψατε, εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας». Άρα λοιπόν αφού πιστέψατε, αφού πιστεύει κάποιος τον Ιησού Χριστό, σφραγίζεται και με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Γιατί το έκανε αυτό ο Ιησούς Χριστός? Για να αποδείξει ότι η Εκκλησία πλέον είναι ένα σώμα και ένα πνεύμα, να το αποδείξει. Και να αποδείξει ότι δεν χρειάζεται πλέον να κάνεις τίποτα άλλο παρά μόνο να πιστέψεις. Η πίστη προέρχεται εξ ακοής, η δε ακοή δια του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό λέει, πώς θα ακούσουν αν κάποιος δεν κηρύξει? Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ακουστεί το Ευαγγέλιο, κάποιος να πιστέψει και αφού πιστέψει να σωθεί και να έρθει και το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή του. Κάποιος πρέπει να μιλήσει ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Κάποιος πρέπει να ενημερώσει ότι δίνεται Πνεύμα Άγιο στους πιστούς, για να περιμένουν τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όπως κάνανε οι Απόστολοι. Θα περιμένετε στην Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Τώρα αδελφέ πίστεψα, τι να κάνω? Να περιμένεις να πάρεις και Πνεύμα Άγιο. Σώθηκες, πίστεψες, βαφτίστηκες στο νερό, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Χρειάζεσαι βοήθεια στη ζωή σου. Θα φύγω εγώ, λέει ο Κύριός μας, και θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο, ο οποίος θα είναι μαζί σας και μέσα σας θα είναι, για να σας βοηθήσει να σας ενημερώνει για την αλήθεια. Να σας βοηθήσει στις ανάγκες σας. Και γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος έρχεται με έμφαση να πει ότι σφραγιστήκαμε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας. Δηλαδή είναι μια σφραγίδα που δεν φεύγει. Είναι ένα αποτύπωμα που δεν φεύγει. Δεν είναι μια σφραγίδα που ξεπλένεται. Θα κάνω ένα μπάνιο και θα φύγει αυτή η σφραγίδα. Δεν είναι με μελάνι. Είναι με τη σφραγίδα του Θεού, είναι η πνευματική σφραγίδα του Θεού. Σφραγιστήκαμε πνευματικά, αδελφοί. Αυτό δεν φεύγει, μόνο εσύ μπορείς να το αλλοιώσεις. Μόνο ο άνθρωπος που το έχει μπορεί να το αλλοιώσει. Μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο, λέει. Και προφητείας μην εξουθενείτε. Είναι στο χέρι του καθενός να σβήσει το Πνεύμα το Άγιο ή να μην το σβήσει. Εμείς καλύπτουμε τη σφραγίδα, εμείς καλύπτουμε το θέλημα του Θεού. Εμείς το καλύπτουμε. Θα μου πεις, υπάρχει κάλυμα? Να σας πω μια αλήθεια, αδελφοί. Η Αποκάλυψη, ξέρετε τι είναι? Το βιβλίο της Αποκάλυψης. Αποκαλύπτω, τι σημαίνει? Σημαίνει βγάζω το κάλυμα. Τι σημαίνει κάλυμα? Είχανε και οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης κάλυμα και οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης κάλυμα. Βεβαίως, αδελφοί. Είναι ότι δεν βλέπω το φως. Δεν μπορώ να το δω. Όταν διαβάζουν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης την Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει, λέει, ένα κάλυμα, όπως έβαλε ο Μωυσής κάλυμα που έφεγγε το πρόσωπό του για να μην δουν το φως. Άρα λοιπόν αυτό το κάλυμα προϋπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και υπάρχει ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη υπάρχει κάλυμα? Βεβαίως, αδελφοί. Γι' αυτό πάει ο Ιησούς Χριστός στις εκκλησίες και λέει, αυτό που δεν βλέπετε θα έρθω να σας το κάνω να δείτε. Αυτό που δεν αναγνωρίζετε σαν λάθος, σαν λάθος συμπεριφορά, σαν λάθος περπάτημα. Εγώ θα σας το αποκαλύψω. Η Αποκάλυψη είναι ένα βιβλίο που λέει ότι θα βγάλω το κάλυμα και από τους ανθρώπους παλαιάς και από τους ανθρώπους καινής. Ξέρετε πώς αναφέρεται στο ξεκίνημα το πρώτο κεφάλαιο? Ότι αυτοί που τελικά καταλάβανε και βγήκε το κάλυμα από τα μάτια τους, είδανε τον Ιησού Χριστό και κλάψανε για εκείνον τον οποίον εξεκέντησαν. Δηλαδή βγήκε το κάλυμα. Και οι χριστιανοί της Καινής Διαθήκης βγήκε το κάλυμα της συμπεριφοράς. Αυτό που δεν μπορούσαν να καταλάβουν, τι κάναν λάθος. Και ήρθε η Αποκάλυψη του Θεού και μπορέσαν και το καταλάβανε. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δεν είναι ένα βιβλίο καταστροφής του κόσμου. Είναι ένα βιβλίο ευκαιρίας του κόσμου να δουν τις αλήθειες του Θεού και να γίνει το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή τους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Παύλος και λέει: «Σφραγιστήκατε με το Πνεύμα το Άγιο της Επαγγελίας, ως τη σύν ο αραβών της κληρονομίας ημών», όπου η σχέση που έχουμε πλέον με αυτό το Πνεύμα το Άγιο είναι αγαπητική. Δηλαδή είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε στην καθημερινότητά μας, να το δουλεύουμε στην καθημερινότητα, γιατί φανταστείτε ένα ζευγάρι αραβωνιασμένο, να μην επικοινωνεί, να μην μιλάει, να μην έρχεται σε κοινωνία, να μην ασχολεί το ένας με τον άλλον. Δεν είναι ερωτευμένοι και αραβωνιασμένοι αυτοί οι άνθρωποι, είναι δύο ξένοι. Ένας αραβωνιασμένος με μια κοπέλα και η κοπέλα με ένα αγόρι είναι μόνιμα. Τι κάνεις αγάπη μου, πώς είσαι, ξέρω εγώ, θα βρεθούμε, πότε θα βρεθούμε, είναι μόνιμα. Είναι ένα ζευγάρι που αγαπιέται, είναι ερωτευμένο. Και αυτή είναι η διαφορά, αδελφοί, με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή η καθημερινότητα να αποδεικνύει ότι έχω τη σφραγίδα και ότι είμαι αραβωνιασμένος με τον Ιησού Χριστό. Σε αγαπάω και με αγαπάς. Τι σημαίνει αραβωνιασμένος? Σημαίνει ότι επικοινωνώ μαζί σου. Το Πνεύμα το Άγιο τι μου δίνει τη δυνατότητα? Να επικοινωνήσω με τον Χριστό. Όμως η καθημερινότητά μου με αποτρέπει από το να επικοινωνήσω. Είχα δουλειές. Γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο? Είχα δουλειές. Γιατί δεν ήρθες να συναντηθούμε? Γιατί δεν μπόρεσα. Γιατί δεν βγαίνουμε έξω? Γιατί πρέπει να πάω κάπου. Δηλαδή όλη αυτή η καθημερινότητα και το άγχος και τα προβλήματα της καθημερινής ζωής μας αποτρέπουν από το να επικοινωνήσουμε με τον Ιησού Χριστό. Όμως αν πραγματικά νιώθουμε αυτή την σχέση του αραβώνα, της αγάπης και του έρωτα θα λέγαμε πρακτικά με τον Ιησού Χριστό, αυτή η επικοινωνία θα πρέπει να είναι καθημερινή. Και θέλω να σας διαβάσω ένα σημείο για να δείτε λίγο πώς δουλεύει αυτό. Όταν λοιπόν μας δίνει ο Θεός το Πνεύμα το Άγιο, λέει στους Εφεσίους, το ξαναδιαβάζουμε, θα το δούμε σε κάποια άλλη στιγμή, για να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, δηλαδή να σας πλουτίσει, να καταλάβετε τη σχέση που έχετε, να καταλάβετε ποιος είναι αυτός με τον οποίο σχετιστήκατε. Γιατί να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού. Δηλαδή να καταλάβετε ότι έχετε αξία, ότι σας αγαπάει ο Χριστός, ότι είστε μαζί Του, ότι είναι έτοιμος να σας βοηθήσει και να πάρετε δύναμη, να ενισχυθείτε, να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο. Ο εσωτερικός άνθρωπος πρέπει να κρατεωθεί. Γιατί? Για να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στις καρδιές σας. Προσέχτε τι... Θέλω εδώ να σας πω έτσι ένα πρακτικό. Για να κρατεωθεί ο εσωτερικός άνθρωπος, δηλαδή τι λέει, να κρατεωθεί ο εσωτερικός άνθρωπος, δηλαδή να πάρει δύναμη το μέσα μου, να πάρει δύναμη η καρδιά μου, η ψυχή μου, το μυαλό μου, να πάρει δύναμη ο εσωτερικός άνθρωπος. Γιατί? Γιατί αν πάρει δύναμη ο εσωτερικός άνθρωπος, θα κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως στην καρδιά μου. Αλλιώς αν δεν πάρει δύναμη ο εσωτερικός άνθρωπος, προσέξτε τι, σκεφτείτε το, πώς το λέμε. Αν δεν πάρει δύναμη ο εσωτερικός άνθρωπος, δεν μπορεί να κατοικήσει ο Ιησούς Χριστός στην καρδιά μου. Το καταλαβαίνετε τη διαφορά και θα σας το εξηγήσω. Είσαι ας πούμε στην καθημερινότητα και έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Η καθημερινότητα μας διαβρώνει. Σκεφτόμαστε διάφορα, προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα, έχουμε συναισθήματα, φόβους, ανησυχίες, άγχη, σκεφτόμαστε πώς πρέπει να τα κάνουμε, υπολογίζουμε, κάνουμε υπολογισμούς. Αυτό κάνει τον εσωτερικό άνθρωπο να αδυνατίζει, δεν κρατεώνεται. δηλαδή εξαντλήσε. Ο άνθρωπος που εξαντλείται εσωτερικά δεν έχει κουράγιο, ούτε με καφέ μπορεί να τονωθεί, ούτε με αναψυκτικά μπορεί να τονωθεί, ούτε με το να φάει μπορεί να τονωθεί. Ο αδύνατος εσωτερικά άνθρωπος δεν μπορεί να κρατεωθεί, δηλαδή να έχει κουράγιο, να έχει δυναμική. Είναι ένας αδύναμος, έχει αδυνατήσει ψυχικά, έχει αδυνατήσει πνευματικά. Για να κατοικήσει ο Χριστός πρέπει να δυναμώσει ο εσωτερικός άνθρωπος. Για να δυναμώσει ο εσωτερικός άνθρωπος πρέπει να φύγουν όλα αυτά που κουβαλάει μέσα του. Δηλαδή να τα βγάλει από μέσα του. Και χτες, πότε ήτανε, το σκεφτόμουν έντονα πολύ αυτό. Και έλεγα πώς μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να με βοηθήσει να βγάλω από μέσα μου όλες αυτές τις σκέψεις. Δεν σας έχει συμβεί ένα βράδυ να ξυπνήσετε και να έχετε τόσες πολλές σκέψεις που να μην μπορείτε να ξανακοιμηθείτε? Δεν μπορείτε να ξανακοιμηθείτε, δηλαδή χάνετε τον ύπνο σας. Ένας άνθρωπος για να χάσει τον ύπνο του τον χάνει γιατί σκέφτεται συνέχεια. Δεν μπορεί να κλείσει το μυαλό του, δεν μπορεί να το ρυθμίσει. Αρχίζει και δουλεύει το μυαλό του την ώρα που ξυπνάει και αντί να ηρεμήσει και να κλείσει, να χαλαρώσει, σκέφτεται και ξυπνάει. Πώς μπορεί να το λειτουργήσει όλο αυτό? Ο άνθρωπος που έχει το Πνεύμα το Άγιο έχει ένα προνόμιο. Προσεύχεται, λέει, με το νου, προσεύχεται και με το πνεύμα. Το πνεύμα έχει δύο δυνατότητες. Να μιλήσεις με γλώσσες και να μιλήσεις με το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή, τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, προσεύχεται υπέρ ημών, διαστεναγμών αλαλήτων. Δηλαδή, όταν το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει και μιλάει μόνο του, προσεύχεται υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Διότι το τι να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε. Δηλαδή, όταν σε πιάνει αυτή η ένταση, δεν ξέρεις τι να πεις στο Θεό. Τα λες λάθος. Τι πρέπει να κάνεις εκεί? Χρησιμοποιείς την πρώτη δυνατότητα που έχεις να μιλάς γλώσσες. Θέλω να σας πω την ιστορία της Βαβέλ. Η ιστορία της Βαβέλ έχει μια αξία σε αυτό που λέμε τώρα. Με πολλούς τρόπους μπορεί να τη δεις. Αλλά θέλω να σας τη βάλω σε αυτό το σημείο που είμαστε, των γλωσσών και του Πνεύματος του Αγίου. Τι κάνανε οι άνθρωποι την εποχή της Βαβυλώνας, της Βαβέλ? Είχαν αρχίσει και αποχωρούσανε από τα πράγματα του Θεού. Είχαν αρχίσει και φτιάχνανε ένα, θα λέγαμε, δικό τους κόσμο. Είχαν αρχίσει και επικοινωνούσαν μεταξύ τους, γιατί μπορούσαν να επικοινωνήσουν, και είχαν αποχωριστεί από τα παιδιά του Θεού, από τους προφήτες του Θεού. Δηλαδή οι άνθρωποι που ήταν της γενεάς των προφητών ήταν στη μία πλευρά και οι άνθρωποι και μιλάγανε το λόγο του Θεού, και οι άνθρωποι που ήταν μακριά από το Θεό πήγανε στην άλλη πλευρά, στη Βαβυλώνα, και χτίζανε το δικό τους πύργο για να πάνε μακριά από το Θεό. Φανταστείτε τώρα αυτό μέσα στο μυαλό σας. Θέλω να σας το κάνω εικόνα. Η μία πλευρά είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, το αγγελάκι και το διαβολάκι. Σας το λέω απλά λίγο για να το καταλάβετε. Η μία πλευρά είναι η πλευρά του Θεού που ακούει τις προφητείες των Αδάμ, των Μαθουσάλα, των Ενόχ, ακούει το θέλημα του Θεού, ακούει τους ανθρώπους του Θεού. Η μία πλευρά ακούει το θέλημα του Θεού και λέει εγώ θέλω να μείνω πιστός, να κάνω το θέλημα του Θεού και να είμαι εκεί που με θέλει ο Κύριος. Και η άλλη πλευρά αρχίζει και οργανώνεται, δηλαδή γίνονται συσκέψεις για το πώς θα απομακρυνθούν από το Θεό. Τι έκανε ο διάβολος? Πήγε στην Εύα και της μίλαγε. Της έλεγε γνώμες, της έλεγε απόψεις. Και έρχεται ο άνθρωπος και πρέπει να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Η μία πλευρά είναι οι σκέψεις οι οποίες σε απομακρύνουν από το θέλημα του Θεού και χτίζεται μια κατάσταση όπου παγιώνεται στη ζωή σου, δηλαδή αποκτάς πίεση, άγχος, φόβους. Ξέρετε τι σημαίνει κάποιος να φοβάται γιατί έβαλε μια λάθος σκέψη στο μυαλό του? Υπάρχουν άνθρωποι που ψυχολογικά αρρωσταίνουν, αδελφοί. Εγώ σας το έχω ξαναπεί. Είχα μια συνάδελφο η οποία ήταν πολύ καλή συνάδελφος. Αλλά κάποια στιγμή τι έπαθε? Αγοραφοβία. Έπαθα αγοραφοβία, δηλαδή από τον πολύ τον κόσμο, από την πολύ την επικοινωνία και από την πολύ την ένταση, κουράστηκε και μετά φοβότανε τους ανθρώπους. Και κάποια στιγμή είχε κλειστεί στο σπίτι της, δεν μπορούσε να φύγει. Και την παίρναμε τηλέφωνο και της λέγαμε έλα στη δουλειά, και λέει δεν μπορώ να βγω. Έλεγε δεν μπορώ να βγω. Δεν μπορούσε να βγει από την πόρτα της. Φοβότανε. Γιατί το μυαλό της είχε μπλοκάρει. Δεν ήθελε να βλέπει κανέναν, δεν ήθελε κόσμο, δεν ήθελε τίποτα, δεν ήθελε να επικοινωνήσει. Και κάποια στιγμή δεν ήξερα πώς να τη βοηθήσω και μου κόψε και λέω: πρέπει να δημιουργήσουμε μια συνθήκη που να την κάνουμε να βγει από το σπίτι της. Και κάναμε μια μάζοξη εκεί οι άνθρωποι που ήταν στο μαγαζί και την λέμε: θα την πάρουμε τηλέφωνο και θα της πούμε: σε έχουμε ανάγκη απόλυτη τώρα να βγεις και εγώ είμαστε, γκρεμίζεται το σύμπαν. Θα έρθεις τώρα. Και έκανε κουράγιο, δεν την είχαν πολύ ανάγκη. Έκανε κουράγιο και βγήκε. Μπήκε στο λεωφορείο, ήρθε στο μαγαζί. Τη βάλαμε να κάνει κάποιες δουλειές. Είχαμε στήσει εκεί ένα γεγονός. Και μετά από εκείνη την ημέρα χαλάρωσε. Ξεθάρεψε. Της έφυγε αυτή η τρέλα μέσα στο μυαλό ότι εγώ φοβάμαι να φύγω. Φοβάμαι να βγω. Φοβάμαι ότι δεν θα με θέλουν. Φοβάμαι ότι δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Είχε μπει η σκέψη ότι εγώ είμαι μακριά από αυτό που έκανα μέχρι τώρα. Και γι' αυτό σας λέω, η μία πλευρά έχει οργανωθεί για να απομακρυνθεί από το θέλημα του Θεού και όλες αυτές οι σκέψεις, οι αρνητικές, τα προβλήματα, η πίεση, τα βάρη σου μαζεύουν από τη μία πλευρά και σου δημιουργούν τη βαβυλώνα σου, δηλαδή συνεργάζονται μεταξύ τους όλοι αυτοί, γιατί είναι μιας γλώσσας, και αρχίζουν και χτίζουν την αντίσταση προς το Θεό. Και δεν με θέλει ο Θεός και δεν με αγαπάει ο Θεός και εγώ θα μείνω μόνος μου και εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ και θα τα καταφέρω και εμείς είμαστε από εδώ, από αυτή τη μεριά. Και οι άλλοι ενώ σου μιλάνε για το Θεό, ο Ενόχ ας πούμε μίλαγε 300 χρόνια με τον Κύριο και ήταν όλοι οι προφήτες στη σειρά μέχρι τον Ιησού Χριστό, ήταν από τη μεριά του Θεού. Και ενώ τους μιλάγανε για το Θεό και τους λέγανε, αυτοί είχαν συγκεντρωθεί στα προβλήματά τους και χτίζαν τη Βαβυλώνα. Και τι έκανε ο Θεός, μπήκε και τους μπέρδεψε τη γλώσσα. Θέλω να το δούμε λίγο αντίστροφα αυτό. Δηλαδή τι κάνει ο Θεός όταν θέλει να σε βοηθήσει να γκρεμίσει τη Βαβυλώνα μέσα στο μυαλό σου. Σου δίνει τη δυνατότητα δια του πνεύματος να μιλάς γλώσσες. Θέλω να το πάρετε σοβαρά αυτό. Όταν λοιπόν αρχίζεις και σκέφτεσαι, ξύπνησες ας πούμε, λέμε τώρα, και αρχίζεις και σκέφτεται το μυαλό σου τα προβλήματά σου. Εκείνη την ώρα, αν αρχίσεις αντί να σκέφτεσαι να μιλάς γλώσσες, μπλοκάρει το μυαλό. Δηλαδή μπερδεύεται η σκέψη η περίεργη. Η σκέψη η οποία σου λέει έχεις πρόβλημα. Η σκέψη που λέει ότι δεν θα τα καταφέρεις. Η σκέψη αρχίζεις και κλείνεις το μυαλό σου στο να σκέφτεται. Και γι' αυτό το Πνεύμα το Άγιο τι λέει. Όταν κάποιος λέει μιλάει γλώσσες, ποιον οικοδομεί? Τον εαυτό του. Πώς τον οικοδομεί τον εαυτό του? Διαλύει τις σκέψεις τις αρνητικές. Δεν αφήνει το μυαλό του να σκέφτεται. Αφήνει το μυαλό του ελεύθερο και μπαίνει για ένα διάστημα το Πνεύμα το Άγιο με τις γλώσσες και σου δίνει το περιθώριο να ισορροπήσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς και μιλάς γλώσσες, σου δίνει το περιθώριο μέσα στο μυαλό σου ο Θεός να ηρεμήσει από τις πολλές σκέψεις. Γι' αυτό και εμείς όταν ερχόμαστε στην προσευχή, ο άνθρωπος για να ηρεμήσει το μυαλό του και να αρχίσει να προσεύχεται και με το νου και με το πνεύμα και να μιλάει στο Θεό σωστά, μιλάει γλώσσες για να ηρεμήσει εσωτερικά, να οικοδομηθεί ο εσωτερικός άνθρωπος, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει και να αρχίσει μετά να αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να μιλάει δια στεναγμών αλαλήτων και μετά μπορεί να μιλήσει δια του νοός του και να φέρει την προσευχή και την ανάγκη του προς το Θεό, γιατί ηρέμησε η ψυχή του, έχει ηρεμήσει το μυαλό του. Είναι δυτή η σχέση που έχουμε με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον το Πνεύμα το Άγιο με τα χαρίσματά του μας μιλάει με τις προφητείες, μας μιλάει και μας οδηγεί, μας ενημερώνει. Θα σας ενημερώσω για πάσα την αλήθεια. Και τότε, αφού ηρεμήσει το μυαλό σου, ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ξέρω αν έχουμε κάνει ποτέ μάθημα για τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, αλλά για να ακούσεις τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να ηρεμήσουν οι από εδώ φωνές. Το κάνω χαρακτηριστικά για να το καταλάβουμε. Οι φωνές της Βαβυλώνας. Δηλαδή πρέπει να ηρεμήσουν οι φωνές που λένε εμείς πάμε αντίθετα. Εμείς πρέπει να ηρεμήσεις, να διαλυθεί αυτή η σχέση, να φύγουν αυτές οι φωνές που έχουν συγκεντρωθεί και σε ταλαιπωρούν. Και αφού φύγουν αυτές οι φωνές, να βρεις τον προσανατολισμό σου, να δυναμώσει ο εσωτερικός άνθρωπος και με την αλήθεια του Πνεύματος να μπορείς να προχωρήσεις. Είναι δηλαδή μια διαδικασία, αδελφία. Αν δεν την καταλάβουμε, δεν μπορούμε να δούμε την αξία του Πνεύματος του Αγίου. Αν λοιπόν στην καθημερινότητά σου, εκεί που πας και σου έρχεται μια σκέψη, μιλάς γλώσσα, ηρεμεί το μυαλό σου. Αν κάποιος σε βρίσει και αντί να του απαντήσεις και να σκεφτείς άσχημα, μιλήσεις γλώσσες, ηρεμεί το μυαλό σου. Και αφού ηρεμείς το μυαλό σου, αρχίζεις και σκέφτεσαι ποια είναι η αλήθεια. Τι πρέπει να πω, πώς πρέπει να απαντήσω, τι πρέπει να κάνω. Δηλαδή, αφού ηρεμήσει το μυαλό σου, οι γλώσσες είναι για να σε συνεφέρουν, να σε ηρεμήσουν, να σε αποσπάσουν την προσοχή σου από το να σκέφτεσαι εσύ τι πρέπει να κάνεις, για να μπορεί το Πνεύμα το Άγιο να σου μιλήσει πλέον και να σε οδηγήσει, γιατί όποιος οδηγείται υπό του Πνεύματος, αυτός είναι και παιδί του Θεού. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή λοιπόν είναι η πρακτική εφαρμογή. Και όταν λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, λέει στην Κορινθίους, «Σε εμάς ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του Πνεύματος αυτού». Δηλαδή έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και μας κάνει αποκαλύψεις. Μας μιλάει, μας ενημερώνει. «Επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα», δηλαδή αυτό το Πνεύμα που έχουμε μέσα μας μπορεί να ερευνήσει τα πάντα, τι να ερευνήσει, αυτό που σου είπε άλλος, αν είναι αλήθεια. Ερευνάει αν είναι ψέμα ή αλήθεια αυτό που σου είπε. Σου λέει αυτός λέει ψέματα. Ερευνάει την καρδιά των άλλων, ερευνάει τις προθέσεις, ερευνάει τη δική σου κατάσταση, ερευνάει την καρδιά σου μέσα, ότι αυτό που έχεις μέσα σου πρέπει να το βγάλεις. Το ερευνάει, κάνει έρευνα, δηλαδή στο αποκαλύπτει. Η έρευνα τι είναι, μια επιστήμη, είναι, οι επιστήμες ξεκινάνε από μια έρευνα, από ένα εργαστήριο. Ξεκινάνε και διαχειρίζονται κάποια πράγματα. Σου λέει αυτό, 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 έχει αυτό το αποτέλεσμα, κάνει έρευνα. Και αφού κάνει έρευνα, σου εμφανίζει τα αποτελέσματα της έρευνας. Σου λέει αυτός ο άνθρωπος, είπε αυτά τα πράγματα, άρα έχεις αυτό το λάθος και αυτή την αλήθεια. Θα απορρίψεις το λάθος, θα κρατήσεις την αλήθεια. Ερευνάει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Και δεν ερευνάει μόνο τα πάντα γύρω σου. Το μυαλό σου, τους άλλους, τι σου έχουν πει, τα βάζει σε τάξη, τα βάζει στη θέση που πρέπει να τα βάλει και στην προτεραιότητα που πρέπει να τα βάλει, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, αλλά μετά πάει και σου λέει και τι ο Θεός θέλει γι' αυτό. Δηλαδή σε ενημερώνει, ερευνάει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Διότι τι στον ανθρώπων γιγνώστη τα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το είναι αυτό, ούτω και τα του Θεού ουδείς γιγνώσκει, δηλαδή το τι υπάρχει και τι κάνει ο Θεός και τι σκέφτεται, δεν το ερευνάει τίποτα κανένας άλλος, ημί το πνεύμα του Θεού. Άρα λοιπόν το προνόμιο που έχουμε είναι όχι μόνο να δυναμώσουμε τον εσωτερικό άνθρωπο, αλλά και να αναγνωρίσουμε τις προθέσεις του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν παθαίνει κρίσης πανικού, όπως πάθαν οι μαθητές. Οι μαθητές πάθαν κρίσης πανικού, δεν θέλαν να βγουν από το δωμάτιο. Κλεισμένοι μέσα στο δωμάτιο. Δεν ξέρω τι πάθανε, αγοραφοβία μάλλον πάθανε. Κρίσης πανικού για το φόβο των Ιουδαίων. Περπατάγανε στον δρόμο και φοβόντουσαν τους Ιουδαίους. Τι το φοβάσαι, είναι Ιουδαίος. Για το φόβο των Ιουδαίων. Γιατί θα με πετροβολήσει. Γιατί θα με βρήσει. Γιατί μπορεί να δει τι πρόβλημα έχω, ότι είμαι χριστιανός. Μπορεί να μου πει και εσύ από αυτούς είσαι. Και είσαι αιρετικός. Μπορεί να με βρήσει. Για το φόβο των Ιουδαίων κλειστήκαν στο δωμάτιό τους. Και πάει ο Ιησούς Χριστός και του λέει: τι κάνετε εδώ. Πηγαίνετε να πάρετε δύναμη εξύψους και όταν πάρετε δύναμη εξύψους θα τα πούμε μετά το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει τη δυνατότητα να καταλάβετε αν έχετε τη δυνατότητα να βγείτε από το δωμάτιο ή να παραμείνετε στο δωμάτιο. Και τι κάνανε όταν πήραν Πνεύμα Άγιο, ανοίξαν την πόρτα, ελεύθεροι πλέον, δεν είχαν φόβους, δεν είχαν ανησυχίες, δεν είχαν προβλήματα και βγήκαν έξω και αρχίσαν και μιλάγανε σε όλους. Οι Ιουδαίοι τώρα δεν σας φοβίζουνε. Τι να μας φοβίζουν οι Ιουδαίοι, θα τους πω ότι σταυρώσαν τον Χριστό και ότι θα πάνε στην κόλαση. Τι να με φοβίζουν οι Ιουδαίοι, θα πάτε στην κόλαση, θα σας πετάξουν πέτρες. Και άμα μας πετάξουν πέτρες, θα πάμε στον παράδεισο. Δηλαδή δεν τους φόβιζε τίποτα πλέον. Ήταν ελεύθεροι, ήταν άνετοι. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και θα το κλείσω εδώ, ως τη σύν ο αραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι πότε, το Πνεύμα το Άγιο θα είναι μαζί μου, μέχρι πότε το Πνεύμα το Άγιο θα με συντροφεύει. Μέχρι πότε το Πνεύμα το Άγιο θα μου δίνει τη δυνατότητα να στηρίζω τον εσωτερικό άνθρωπο και να παίρνω κουράγιο και να συνεχίζω τη ζωή μου. Μέχρι πότε το Πνεύμα το Άγιο, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού. Μέχρι εκείνη την ημέρα. Θα μας πάει το Πνεύμα το Άγιο μέχρι το τέλος, αδελφοί. Θα μας φτάσει μέχρι να γίνει η απολύτρωση. Η απολύτρωση της ψυχής μας, μέχρι να λυτρωθούμε, να τελειώσουμε. μέχρι να έρθει η Ανάσταση και η ζωή. Μέχρι εκείνη την ημέρα θα μας πάει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Παράκλητος από τη στιγμή που ήρθε δεν φεύγει. Μόνο εμείς μπορούμε να τον σβήσουμε. Δηλαδή τι σημαίνει μη σβήνεται το Πνεύμα το Άγιο? Το Πνεύμα το Άγιο είναι μια καθημερινότητα που λειτουργεί. Αν αυτή την πρακτική που σας είπα δεν τη λειτουργούμε, σβήνουμε τη δυνατότητα αυτή. Είναι σαν να λέμε έχω μια δυνατότητα να ισορροπώ και δεν την εκμεταλλεύομαι. Έχω μια δυνατότητα να δυναμώνω και δεν τη χρησιμοποιώ. Έχω δυνατότητα να πάω κάπου και δεν χρησιμοποιώ το μέσο το οποίο έχω για να πάω. Και τι κάνω, φοβάμαι. Λέω κουράστηκα, δεν μπορώ να πάω. Και έχω τη δυνατότητα να το κάνω. Δεν το χρησιμοποιώ. Και λέει μέχρι πότε μπορεί να με συντροφεύει το Πνεύμα το Άγιο? Μέχρι την απολύτρωση του αποκτηθέντος λαού αυτού. Και τι θα γίνει όταν γίνει η απολύτρωση του αποκτηθέντος λαού αυτού? Εισέπαινο της δόξης αυτού. Όταν θα πάμε λοιπόν και θα απολυτρωθούμε, εμείς που τελικά θα ακούσουμε το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστεί στα ολίγα, στάτης πιστός, στα πολλά θέλω σε καταστήσει» και θα πάρουμε τα στεφάνια της δόξας και θα φτάσουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό, τι θα κάνουμε? Τα στεφάνια αυτά, το έχουμε ξαναπεί, θα τα βγάλουμε και θα τα βάλουμε στα πόδια του και θα του πούμε «Δεν είναι σε μας, δεν τα καταφέραμε εμείς, το αναγνωρίζουμε Κύριε, εμείς δεν ήρθαμε αξίως». Κάποτε έλεγε και ο αδελφός σε ένα κηρυγμά του ότι η αδικία είναι στον παράδεισο και η δικαιοσύνη είναι στην κόλαση. Δηλαδή όσοι πάνε να τιμωρηθούν για τα σφάλματά τους έχουν πάει στην κόλαση. Και όσοι πάνε στον παράδεισο είναι αυτοί με τα σφάλματα που συγχωρεθήκαν από τον Κύριο τον Ιησού Χριστό δια της χάριτος. Δηλαδή ενώ έπρεπε να τιμωρηθούν πήγαν στον παράδεισο. Και εμείς πήγαμε μέσα στην παρουσία του Θεού ενώ δεν αξίζαμε, ήμασταν όπως είναι όλοι οι άλλοι, πιστέψαμε στην αλήθεια, δεχτήκαμε την αγάπη και είπαμε πιστεύουμε σε σένα και μας έδωσε και τη δυνατότητα να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και τον ευχαριστούμε για όλα όσα έκανε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Ο Θεός να μας ευλογεί.